Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Kārtējā otrdiena ir klāt. Šodien jau visu dienu ir novembra mēnesis, 3. novembris. Joprojām vēl ir lapas kokos, bet pašlaik beidzas šī gada zelta rudens lapkritis. Es šeit izdarīju mazu foto uzņēmumu šodien arī savā tuvumā imantā. Nu, lapkritis noslēdzas. Bet mēs turpinām savu kārtējo darbu. Atgādinājums atjaunotās tiešsaistes dalībniekiem. Nekas atkal jau šeit netiek jums atgādināts. Tas tā, kā vienmēr drusiņi pirmā kadrā mums paliek, bet iesim tagad jau tālāk. Tradicionālā titula lapa. Šeit atkal viss ir redzams, zināms, pazīstams. Trešā nodaļa – lielo domu sistemoloģija un otrā sadaļa. Otrā sadaļa tātad tēma ir dzīve kā sistēma. Attālinātā tiešsaiste interaktīvā 3. novembrī. Ejam tālāk. Atskats. Protams, sākam mūs tiešsaisti ar nelielu atskatu. Atskats 8. studiju darba nedēļas tematiskajā domu kartē. Šodien man arī būs ļoti daudzas domu kartes. Domu kartes ir kā geogrāfiskās kartes, vai nu fiziskā, vai administratīvā, ekonomiski politiskā, dažādas kartes. Un šīs domu kartes es komentēšu. To jau esat jūs pieraduši pie tā. Bet šoreiz būs ļoti daudz šādu domu karšu, tekstu nebūs tik daudz kā citreiz, bet nu, tā jau mēs šeit strādājam. Šajā domu kartē, pašā centrā, cilvēks garīga dzīva būtne kā sistēma, lūk, tā bija mūsu aizvadītās 8. Studiju darba nedēļas tēma. Jo mēs sākām jau nolaisties no sistēma teorijas ABCs, kur? Uz praksi. Mēs izveidojam šo ābeci savilkām pašu galveno visu kopā, kas ābece ir vajadzīgs. Mēs to visu ņēmām no prakses. Vērojot praksi, mēs veidojām šo ābeci. Protams, tā ābece tā ir tāda teorētisks veidojums, jā, bet tagad mēs dodamies atpakaļ reālajā pasaulītē, kur mēs novērojam, cilvēku novērojam, novērojam. Skatīsim šo cilvēku kā sistēmu. Un lūk, ja mēs sakam, ka cilvēks kā sistēma, mēs uzsveram trīs vārdiņus. Tas, ka cilvēks ir būtne, nu skaidrs, būtne, tas nozīmē, ka cilvēks ir visuma daļa. Vēl drusiņ tuvāk, cilvēks neapšaubām ir materiālās pasaules, tātad visuma zināmās daļas, daļa. Nu, mēs sakam būtne, tā par cilvēku sak. Būtne. Vēl divi vārdiņi. Dzīva būtne. Nu, tā ir jau īpašība. Dzīva būtne. Kas tad ir dzīva būtne? Dzīva būtne ir tāda būtne, kura raksturojas ar īpašību dzīvība. Dzīvība. Lūk, cilvēks ir dzīva būtne, tas nozīmē, ka cilvēkam ir raksturīga vielu un informācijas iekšējā un ārējā aprite. Lūk, tā mēs varam paskaidrot, kā mēs saprotam vārdu dzīvība. Ikdienā redziet, mēs sakam, mēs dzīvojam dzīvība, šos vārdus lietojam. Nu, šeit es mēģināju ārkārtīgi, nu tā, kā tas ir sakārtot, izvēloties atbilstošos vārdus, tomēr paskaidrot, ko nozīmē vārds dzīvība. Vismaz šī mūsu studiju kursa ietvaros, jo šī studiju kursa ietvaros šis vārds šādā nozīmē tiek lietots. Un, ja tā īsti nesaprot, ko tas vārds nozīmē, nu tas studiju kursa arī kļūst drusiņi nesaprotams. Jo tā valoda un tie vārdi, kurus es lietoju mūsu studiju kursā, nu, tie ir jāapgūst. Bet tas nav kaut kas specifisks. Tie visi ir ļoti būtiski vārdi, ļoti būtiski. Tik būtiski, ka ikdienā mēs sev ar to neapgrūtinām, bet mūsu studiju kurs ir universitātes studiju kurs, un mums ir jāsaprot visu vārdu nozīmes, kurus mēs lietojam, bet šie vārdi tiešām jau tiek pacelt filozofiskā līmenī. Mēs esam universitātē. Dzīva, kāda dzīva būtne, augi arī dzīvas būtnes. Tad ir dzīvnieki. Mēs esam garīga dzīva būtne. Garīga dzīva būtne. Un garīga dzīva būtne specifika. Vielu aprite ir, ir. Informācijas aprite ir, ir. Bet garīgumam ir svarīgi tas, kad ir šī informācijas aprite, domāšana, domu aprite, iekšēji ārēja, ar pašam savā ķermenī šis viss notiek, un arī ar ārējo vidi šī apmaiņa informācijas, bet svarīgi ir tas, ka cilvēki lieto vārdisko saziņu savā starpā. Vārdisko. Nebūs mums ne mūsu draudzi sunīši, ne kaķīši, ne zirdziņi, ar kuriem mēs varēsim sazināties internetā. Tā ir vēl viena valoda, interneta valoda, arī tur ir savi valodas noteikumi, kā mēs sazinamies, kā raidām viens otram domas, uztveram, atkal raidām atpakaļ domas citas, tātad šī tā vārdiskā cilvēku saziņa. Bet, nu, cilvēks pats kā tāds, nu, cilvēks pats, nu, viņš var pats ar sevi arī sarunāties, domās, viņš domā vārdiski, nu, var jau arī pieiet pie spoguļu un ar sevi sarunāties, skaļi, sarunāties. Bet domāšana, nu, domāšana klustu katram pie sevis, tā arī ir. Tā ir saruna pašam ar sevi, tā ir vārdiska saruna. Nu, lūk, to mēs visu tā jau pārunājām, bet šie te lielās domas, tāpēc jo viņas ir lielas, lielās domas ir ļoti, ļoti ietilpīgas, un tāpēc šis studiju kurs tieši šo lielo domu dēļ arī ir ļoti ietilpīgs. Un daudzos gadījumos arī, lūk, pagrūts, pagrūts, bet es domāju, ka ne jums, ne jums. Nu, lūk, ja nu to mēs tā esam pārlūkojuši kopskatā, cilvēkā sistēma, veselais, veselums, vesels, veselība. Mīļie draugi, tas ir latviešu valodā, ļoti, ļoti specifisks salikumi. Veselums, veselais, ziet, šī vārda sakne tālāk pāriet arī uz veselības jēdzienu, vārds veselība, un ja mēs sakam vesels, novēlām veselību viens otram, miesas un gara veselību, fizisko garīgo cilvēka veselību, tad faktiski tas ir ārkārtīgi sistēmiski izteikts novēlējums, jo cilvēks jau ir šīta sistēma, kur visas daļas ir kopsaistītas, un cilvēks pats ir atkal savukārt daļa no kaut kāda lielāka veseluma. Nu, pašos lielākos augstumos mēs esam visuma daļa. Nu, labi, visuma zināmā daļa. Daļas daļa. Nu, lūk, tas tā atskatam. Solīt uz priekšu. Parādu atkārtojumam atskatam. Jo jūs esat pārskatījuši, jūs klausījāties arī ne tikai mūsu šīs tiešais ieraksts varbūt otrais vēl, bet jūs paskatījāties arī video ierakstu no šī studiju gada paša sākuma, no februāra mēneša, marta mēneša. Nu, ir, zinām, noteikti pārklāšanās, jo tēma mums ir viena un tā pati, bet tomēr es tā cenšos tiešais te, uzlikt akcentiņus, un es nekad, es, redziet, es nelasu lekcijas, es nelasu, neko es nelasu. Es sēžu šeit, un kaut kur nāk man no manas zemapziņas, kaut kas nāk ārā, pāriet apziņā, un tad es to es visu pārvēršu ar balstājušu palīdzību jau tekstā, runā, nu tā mēs sazinamies. Es nelasu tekstus. Protams, es lasu šo to no ekrāna, pievēršot uzmanību tiem vārdiem, kas tur ir uzrakstīti. Bet tā nolasīt vienkārši un formāli pateikt, es esmu savu padarījis, es esmu nolasījis. Nu, miļie draugi, domāšana nav tikai tāda vienkārša lasīšana. Es kā cilvēks esmu visu materiālās pasaules daļa, to es nu pat jau jums atgādināju. Cilvēks kā sistēma, sistēmas ir cilvēka domu pasaulē. Sistēmas ir. Visuma parādību atveidojums domu pasaulē, nemeklējiet sistēmas reālajā dzīvē. Neiet uz veikalu un nedomājiet, ka varat nopirkt kādu sistēmu. Jūs iegādāsieties ļoti vajadzīgu lietu kādu, vai arī jūs novērosiet kaut kur kādu parādību dabā. Tikai savā doma pasaulē, lūk, to jūs atveidosiet sistēmiski, un nevis sistēmas jau dabā nav. Sistēmas nav. Bet tas, kas dabā ir, tas tiek sistēmiski atveidots domu pasaulē. Tā atkal ir precizitāte, kas ir jāievēro, ja mēs runājam, lūk, jau tādā filozofiskā līmenī par cilvēku, par cilvēka domu pasauli, par visumu. Nu, esam jau gana runājuši, redzēšu. Šodien mēs sākam 9. Mūsu kopīgā darba nedēļu. Nu, redziet, mēs esam tālu tikuši. Un ja nu kaut kur vēl varbūt nav īsti sākts šo studiju kursu tā nopietni studēt, ar katru nākamo nedēļu, zinām, mērā kļūst, zinām, mērā grūtāk, jo ir daudz vairāk, kas ir it kā drusiņ nepadarīts palicis. Bet tā ir jūsu izvēle. Šo studiju kursu var apgūt vienkāršā līmenī, priekšnos līmenī, bez tāds īpašs iedziļināšanās, paliekot emocionāli tēlēnā līmenī, bez mazvai. Bet nu tomēr arī zinātniskumam noteikti ir jānāk klāt. Nu ko, es jums visu laiku acu priekšā šo te bildītu paturēšo domu karti, neatkārtošu tagad, tikai vēlreiz pievēršu uzmanību. Šī ir ļoti, ļoti bagātīga saturā, un es esmu centies, kā varējis padarīt vizuāli, šeit uzzīmējot šādu te tiešām domu karti, kur ir attiecīgie vārdi. Cilvēki iekšējā vide, nu vārdu kopums, cilvēki iekšējā vide, cilvēki ārējā vide, ar bultiņām parādot, ka iekšējā vide ir fiziskā, garīgā. Un tālāk atkal ar bultiņu palīdzību mēs nonācam pie tā, ka apziņas līmenī, ja mēs runājam par garīgumu apziņas līmenī, tad mums ir jēdzieni jūts, griba, prāts. Tālāk parunājām vēl, kad, ja mēs runājam par jūtu dzīvi, šodien par dzīvi runāsim, nu par cilvēku jūtām, nu tad tur mēs runājam par emocijām. Ka šīs izjūtas, jūtas, kā emocijas cilvēks pauž, tēli, domas, tēli formā, tālāk prāts, emociju vietā nāk atziņas, un tēlu vietā nāk jēdzieni. Bet viņi viens otru papildina, tēli un jēdzieni, viens otru papildina, emocijas un atziņas. Atkal savstarpēji papildina. Un, protams, trešais elements garīgumam – griba. Nu, kas tad būs bez gribas? Mēs varam būt ārkārtīgi emocionāli tēlaini, mēs varam būt ārkārtīgi prātīgi, bet, ja mums nebūs griba, kā likt gan šo te jūtas, izjūtas un izpratni reālā dzīvē lietā, saimnieciskums, kur parādās, nu, tad tā dzīve nav pilnvērtīga. Cilvēka garīgā dzīve ietver jūtas, gribu un prātu. To mēs tā izrunājām, bet es vēlreiz un vēlreiz uzsveru šo trialektiku. Šodien mēs turpināsim šo te trialektiku. Turpināsim arī. Ikdien bieži ir vairāk ir dialektiska, bet šeit mums ir noteikti vajadzīga trialektika. Tā, nu, par ārējām vidēm tāpat. Cilvēku vide, dabas vide, tehno vide. No cilvēku vide, protams, mēs izdalījām dabas vidē, jo dabas vidē vēl ir dzīvnieku un augi. Nu, tehniskā vide, tehno vide, tā ir mākslīgā vide, ko cilvēks pats ir radījies. Un ar visam notaizējošām sekām. Tā, nu, nekomentēšu tālāk par visu pārējo, tad esam vēlreiz atskatījušies jau mums pazīstamā tēmā. Solīts vēl uz priekšu. Cilvēks. Es paņēmu tikai atkārtoju dažas tās domu kartas, kuras jūs, es jums rādīju jau pagājušreiz, otrdien pagājušā. Jūs skatījāties video ierakstā. Skatieties daudzas reizes šīs te domu kartas. Un galvenais domājiet. Vai jūs saprotiet šos vārdus, kas te parādās? Un pamaniet, lūdzu, kādā kopsaistībā šie vārdi atrodas. Kreisapusē saprātīgais cilvēks, saprātīgais. Tātad, nu, tiek akcentēts tiešām, ka ja tas ir kaut kas jauns, jo senie cilvēki jau ar dišu prātu nevarēja lepoties. bet neapšaubām viņi bija griboši, viņiem bija izjūtas, ja mums nav tēlēnēs. Un, protams, prāts, tas ir saprātīgais cilvēks jau, bet visas trīs lietas ir labas. Prāts, jūtas, griba. Un šeit ir parādīta arī tāda vertikālīta piramīda. Nu, tā nav gluda Maslova piramīda, bet principā kaut kur ļoti līdzīga, bet piramīda. Pašos pamatos mums kaut kur dziļi ir ierakti instinkti. Instinkts mums ieliek dabas māte, tā ir, tur ir ģenētika, tur ir daudz kas tāds, nu, kur mēs varam izstiepties, sarauties ar mūsu gribēšanu, kur, nu, ir tā kā ir. Instinkti. Pagājušais es tā īpaši neakcentēju, nu, video lekcijā drusciņ komentārs bija, instinkti, ļoti jau jauki, bet kāda tad, ja instinkti ir? Nu, dažādi psihologi, dažādi var skaitīt tos instinktus, bet ir tomēr trīs lielie instinkti grupas. Tas ir barošanās instinkts, pašaizsardzības instinkts un vairošanās instinkts. Ko es atvinos, es pārslēdzos te atpakaļ. Lūk, barošanās, ļoti jau jauki. Kāpēc saprātīgais cilvēks virs instinktiem? Būsim uzmanīgi. Apziņa, griba jūtas prāts virs instinktiem. Apziņa ir jau pa vidu vēl tā zemapziņa, un tur to te instinkti, tie tur vēl tur kaut kur vēl dziļumā iekšā. Es neesmu speciāli tur iekšā, es neesmu speciālists detaļās. Tā ir priekšējā fronte, psiholoģijas, neirofizioloģijas, bet mums ir jāzina, ka tur tā fronte ir. Barošanās instinkti, nu ļoti jau jauki, mīļie draugi, bet kur te mums ir tie cilvēki, kas ir pārēdušies, kuri pārāk daudz lietos pirtotos dzērienus? Ar barošanās instinktu ir jāpiec ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi, nevar pārēsties, nevar pārdzerties, ir tašomā jāskatās, ko ēd, ko dzer, kāpēc to dara. Tur ir visāds nelēms. Alkoholiķi, narkomāni, tas viss iet ar barošanās instinktu. Tas instinkts it kā kairina jūs. Ja, es gribu. Nu, instinkts nesaka, ka gribu, tas ir apziņas, cilvēka apziņā, bet tas instinkts darbojas. Nu, ļoti jau jauki, ja tas instinkts nedarbotos, tad jau būtu dažreiz mēs aizmirst, varbūt paēst, padzerties to, ko vajag. Bet tur par blakus ir arī nelēmes visādas. Pār instinktiem ir jāvalda. Bez instinktiem mēs nevaram dzīvot, bet instinkti ir. Ar tiem ir jābūt uzmanīgiem. Pašaizsardzības instinkts. Nu, tas nu gan ļoti instinkts. Kas tur varētu būt slikts? Mīļie draugi, bet kāpēc mums bieži vien gribās skatīties šausmu filmas? Kāpēc mums ir daudz tādas īpatnējas arī intereses parādās, ka vajag izkauties, nu, puišu pamatā? Nu, mētenes var tagad saplēšās, emocionāli tēlēni plēšās, emocionālā inteliģencā nesmuk uzvadās. Kur tas viss nāk? Tas ir ļoti interesanti. Tā pašsaizsardzība, tur par blakus jau ir uzbrukumi dažādi. Var jau ne tikai pašsaizsargāties, bet arī īsteno dažādas uzbrukums. Tad šis te instinkts, tas ir ļoti jau arī sarežģīts. Ļoti sarežģīts. Nu, vairošanās instinkts arī ļoti sarežģīts. Ļoti sarežģīts. Neiešu tātad detaļās, bet jūs paši saprotiet, kad, lai cilvēki vairotos, tātad, lai būtu bērni, ģimene, tas viss ir neapšaubāmi, tas instinkts šeit pa to gādā, un tas ir ļoti nepieciešams, un mēs baudām arī mūsu bērni, ģimene. Nu, beigās, nebūs jau mūsu tā vairošanās, ja nebūs seksa, bet ar seksu ir jāpietās arī uzmanīgi, tāpat kā var atļauties vienu vīna glāzi, vienu šampānieša glāzi, tāpat jau arī ir seksuālās attiecības starp cilvēkiem. Šobrīd, daudzos gadījumos, mēs lietojam dažreiz ar tādus parūpjus vārdus, vai ne, lai apzīmētu tādus dzīvnieciskus seksus. Nu, ja dienā tu 10 reizes tev vajag seksu, nu, tad tā īpatnē, kā saka, situācija. Labi, pietiek, es tikai pievērsu uzmanību instinktiem. Mums ir jābūt virs instinktiem. Bet instinkti neko nepazudīs. Viņi ir ļoti svarīgi, jo instinkti mūs daudzos gadījumos izglābi no tādām situācijām, kur pat zemapziņa varbūt nenostrādās, un kur tad nu vēl gribēšana jūtas un prāts. Nu, lūk, tas tās mazs komentārs. Inteliģence, emocionāla inteliģence, racionāla inteliģence un neapšaubām prāts, kā gribas spēks cilvēkam, kas ir nepieciešams. Nu, to es neatkārtošu. Šobrīd ir ļoti aktuāli cilvēku vide tehnokratizējas, mūsu dzīve tehnokratizējas, mēs arī tagad redziet, mēs nevis sanākam kopā, mēs nesasmaidamies. Nu, es jau tev jums varu pamātāt, redziet, smaidīt, nu, mazā ekraniņā jūs drusiņi redziet, konkols tomēr smaidīgs ir vai ne. Nu, jauki, bet tas nav tas, tas nav tas. Nu, protams, ziniet, mētens jums ir puišu fotogrāfija, vai, teiksim, puišiem ir jūsu fotogrāfija, var skatīties uz šo fotogrāfiju un skatīties un priecāties un rodās tādas laba jušana, ka labs cilvēks it kā ar labu cilvēku tu saskaties. Bet, piedodiet, tehnika ir tehnika, tas, kas ir mākslīgs, tas ir mākslīgs. Ejam tālāk. Šī bilde, es nerādīju tieši saistēm, tie es vienkārši atgādinu. Mīļie draugi, garīgie procesi, viss tas ir saistīts ar smadzenēm, nervu sistēmu. Nervu sistēmu, tātad smadzenes ir, nu, varētu teikt, tas tā galvenā daļa. Pēc tam, protams, mums ir maņu orgāni un nervu tīklus ir ar jutekļiem galā tālāk ir pa visu organismu. Nu, tas viss šeit ir atgādināts. Nu, ja ir bijis laba bioloģijas skolā, tad šie te jautājumi arī tiek ir pazīstami jau no skolas laikiem, kaut gan skolā ļoti, ļoti pietrūkst tieši psiholoģijas, tieši pietrūkst saites starp neirofizioloģiju un psiholoģiju. Kaut kā tā, neirofizioloģija, tātad nervu sistēma, tur neironi redziet, un kas tur viss nav sinapses, tas ir viens. Redziet, kreisā pusītē galva, galvas kausā atrošās smadzenes. Jā, nu, tas ir kaut kāds tāds ķermenis, vēl pats galvas kaus, jā, kā tāds, kurā tas aizsardzības pēc tur iekšā smadzenes ir, lai tās smadzenes nesabojātu mehāniski. Bet kaut kā bioloģijai, redziet, un te nu ir bioloģijā runā vairāk par fizioloģiju un tikai, un nesaliek kopā. To, ko smadzenes dara kā fizioloģisks veidojums, nu, ar to lielo lomu, kādu spēlē smadzenes cilvēka dzīvē. Tātad tur risinās domāšanas procesi, informācijas procesi, informācijas apstrāde. Tur viss tas, kas notiek cilvēka organismā, notiek nervu sistēmā. Tur ir šis vadības mehānisms. Nervu sistēma ir, ieklausieties no ekonomikas fakultātes visiem citiem, tā ir vadības sistēma. Vadības sistēma. Un vadības sistēmas ir informacionāls sistēmas. Protams, tā informācija ir jābūt materiāliem nesējiem. Nu, tas tā jau tas arī ir. Tā fizioloģija tā gādā par materiālo nesēju. Lai smadzenes būtu, kur tam garam iemiesoties. Gars iemiesojas smadzenēs. Gars, tā ir cilvēku domu pasauli. Domu pasauli. Bet nemeklējiet domu pasauli kaut kur vēlā vai kaut kur mažā. Domu pasauli smadzenēs. Atkal solīts uz priekšu, atskatā. Vairāk solīšu nav. Labi, esam nepagājuši. Esam minūtes 20 atskatījušies. Beidzot šo te attālinātas tiešais tikšanās pirmo posmu, nu jūs jau zinat. Ir laiks jūsu jautājumiem, arī jūsu gūtajām atziņām, jūsu ierosinājumiem. Es jau pasteidzos jums parādīt savu jautājumu. Paskatījāties, jā, viņš būs, es pakāpjos tomēr atpakaļ, un es pāris pieslēdzos tagad jūsu rakstītiem. Es redzu saraksti čatsu, un redzu, jā, jūsu labdien, kas man ir sasnieguši. Tas ir ļoti jauki. Tehnikā jau varētu iztikt bez arī labdien, vai ne? Vai jūs sakat labdien tramvajam? kad jūs viņu ākāpjat iekšā. Nē, nu, var pateikt labdien, nu, senos laikos bija konduktori, varēja pateikt viņai labdien, ļoti jauki cilvēciski. Vadītājiem, šoferim, labdien. Nu, ar mašīnām tur labdien mēs nesakam. Bet cik tas ir mīļi, ka mēs tomēr šajā tiešsaistē tā, tas nav obligāti jādara. Redziet, jo tiešsaistē ļoti lietišķa, nu, ko mēs te labdien nosimies. Bet tomēr pašā sākumā tas ir ļoti mīļi. Labi, es drusiņu vilku laiku, jo kāds varbūt, ka rakstīja savu jautājumu. Labi, es laiku taupīšu. Es jau drusiņu jūs iekārnāju, bija jau tad man atkal sagatavots viens no maniem jautājumiem, kurus mēs varam, nu, izlīdzēties. Mans jautājums visiem ir šāds. Kādas pārdomas ir radušās? Pārdomas. Jūs domājāt, apdomājāt daudz ko pagājušajā nedēļā. Tās jau ir pārdomas. Jums ir sava dzīves pieredze, jūsu domu pasauli ir jau bagāta. Bet kaut kas nāca klāt pagājušā nedēļā. Pagājušā otrdienā jūs kaut kā daudz ko varbūt tādu uzsīni neparasti par cilvēku uzzinājāt. Jo varbūt ne tik daudz uzzinājāt, cik nebija tā iedomājušies, ka tā arī var par cilvēku runāt, aplūkot cilvēku. Un jums ir radušās pārdomas. Man savos gados labākajos, man dominē pārdomas, jo man ir diezgan daudz domas sakrājušās gadu gaitā. Un mans ir, tas ir pārdomu laiks jau tagad. Protams, apdomu un tas visā neko nepazūd, bet jums ir radušās. Apdomājot aizvadītajā nedēļā dzirdētās un lasītās atziņas par tēmu cilvēks kā sistēma. Es atkal drusiņu ievirzu jūs noteiktā virzienā. Jūs apdomājāt to, kas bija saistīts ar šo tēmu cilvēks kā sistēma, un jums noteikti ir radušās pārdomas. Un pārdomas rodās tad, ka veic salīdzināšanu. Kaut kas jauns tiek izdzirdēts, izlasīts. Un tas jums izraisa tādu īpašu izjūtas arī. Vispirms noteikti izjūtas. Es nekā nesaprotu. Oi, ko interesanti. Tas viss ir emocionāli telēnā reakcija uz to, ko jūs dzirdat, lasat, redzat. Un tālāk tās domas sāk rosīties. Jūs līdzinējās doma pasauli tiek ar kaut ko papildināta. Un tā visu mūžu tas notiek. Es arī joprojām papildinu savu domu pasauli. Bet vairāk vai tomēr man ir tā sakārtošana. Es joprojām kaut ko vēl varu sakārtot. Es varu kaut ko ieraudzīt citā skatījumā. Jo, nu, man ikdienā vairs nav to ikdienas rūpju. Tādu, kādi man, protams, bija jūsu gados. Te ir otrās jaunības priekšrocība. Var daudz vairāk kavēties pārdomās. Jauniem cilvēkiem, bet viņi arī nepievērš uzmanību tam, ka vajag apdomāties un pārdomāt. Šodien pārdomāt to, kas vakar notika. Nē, tik uz priekšu, ātrāk. Mīļie draugi, ar ātrumu būsim uzmanīgi, ļoti, ļoti uzmanīgi. Arī par to mēs jau esam runājuši. Bet, nu, tā runāt var, protams, un jārunā, faktiski nepārtraukti, jo mums ir jābūt kārtībā arī bremzēm, jo dzīve, dzīvojot ar nepiemērot lielu ātrumu, nu, notiek traģiski notikumi. Ieskaitot, ka mums šī īpašība dzīve tiek pats zaudēta. Sabiedrības pat iet postā, izzūd. Kāpēc vien? Tāpēc, ka kaut kas ātri attīstījās. Esiet uzmanīgi. Labi, nu kā būtu, mans jautājums, apdomājot. Kāpēc tas jautājums? Te es drusiņu pamatoju vēl. Tikai tāpēc vien, ka aizvadītā nedēļā mēs sākām sistēmu teorijas ABCs vispārīgo atziņu konkretizāciju. Sistēmteorija, vai briesmīgā teorija kaut kāda. Sistēmteorija ir ārkārtīgi vienkārša, tāpēc, ka tās ir lielas atziņas, nopietnas atziņas, kas ir radušās no prakses, vispārinot prakses, praksē pieredzēto. Un tad tiek izveidotas vispārīgās atziņas. Nu, tā ir tā teorija, vispārīgais. Un pēc tam mēs atkal atgriežamies reālajā mūsu dzīves ikdienā, bet jau bagātināti ar vispārīgajām atziņām. Un tās vispārīgās atziņas, jaunās atziņas, jums droši vien tādī pārdomu gaita ir varbūt radušās, un noteikti ir radušās. Noteikti ir radušās. Noteikti ir radušās. Tikai, nu, jūs klusējat. Nav nekāda pārmetuma. Klusēšana, klusie ūdeņi dziļi. Nevar domāt nopietnas domas, nu, visu laiku tarkšķot, vai čatojot, vai kaut kā tā. Nepavelti visas meditācijas, ieiešanas sevī, tur ir daudz dažādi gudri vāri tiek lietoti. Tā ir cilvēka staruna pašam ar sevi. Pašam ar sevi. Nekas tas nav jauns. Diemžēl daudzi cilvēki ar sevi negrib sarunāties, negrib padomāt savas domas. Nu, vienkārši sēž un gaida, ka nelēma šupiņas, ka nāks kāds, kas viņa vietā tur visu ko darīs. Un galvenais vēl izdomās viņa vietā domas, kuras tad vajadzētu īstenot. Nu, ja tā grib darīt, nevar jau aizliegt cilvēkiem. Vairums cilvēku ļoti maz domā. Tā. Nu, re. Mēs sākam sistēmiski domāt lielās domas. Lūk, ko mēs esam sākuši. Ābece ir aplūkot, apzināt, tagad tikai uz priekšu. Jūs gaidat, kā tad būs, kādas man pārdomas ir radušās varbūt. Jūs savas pārdomas turat pie sevis. Nu, es gan neturēšu. Protams, man ir pārdomas, kuras es turu pie sevis, jo, nu, man tas vēl jātiek skaidrībā ar daudz, ko varbūt ir, kas man ir radies, kādas jaunas domas. Bet es jums uzticēšu pārdomas lūk šādas. Man būtu šāda atbilde uz jautājumu, kas man pašam varētu būt, nu, tādas pārdomas radušās. Sen jau tās man ir radušās, bet es vienkārši jums tagad to pasaku. Un man atbildi ir tā. Interesanti, man ir interesanti, ka jēdziens, cilvēka garīgums, kā šis jēdziens, saistās ar jēdzienu ticība. Jo vārdi gars, garīgums, mūsu ikdienā izsenes tiek saistīti ar cilvēku reliģisko domāšanu. Fakts, tā tas ir. Kā saistās? Vārds garīgums, cilvēka garīgums, tā kā mēs šo 21. Gadsimtā apspriežam šo jautājumu, šo jēdzienu ar to garu garīgumu, nu, kas iztaisīs ar reliģijām. Kā redziet, manu pārdomu, tātad salīdzināšanas ar līdzinējo domu kopumu rezultātā, es esmu veicis šo te salīdzināšanu arī, man ir radies jauns jautājums. Un tā jau tas ir. Viens jautājums izraisa vēl kādu jautājumu. Tā ir jautājuma hierarhija. Un lai tos jautājumus rastu atbildes uz jautājumiem, tie jautājumi arī ir jāsakārto noteiktā hierarhijā. Jo jūs paši ziniet, ka, lai atbildētu uz lielo jautājumu, tur ir droši vien daudzi mazie jautājumi. Atceroties skolā matemātiku, bija teksta uzdevums. Jums bija jāizrēķina tas, tas un tas, bet, lai to un to tur tā izrēķinātu, vai tieriņ tur bija daudz un dažādas aritmētiskās darbības jāveic. Nu, algebriskās. Tas jau nekas jauns nav. Tikai redzēt, skolā, nu, labi, vidusskolā gan, vidusskolā obligāti vajadzētu pavērt šo te psiholoģiju, domāšanu psiholoģiju matemātikā. Paskaidrot, kas ir jautājumi, atbildes, matemātikā. Bet mēs aizraujamies ar atbilžu iezubrīšanu, ar algoritmu iezubrīšanu, aizraujamies. Nu, ko var darīt? Varbūt jums ir atbildes uz to jautājumu, kas te augšā ir uzdots. Kā ar to garīgumu? Gars. Vai jums ir atbildes uz to jautājumu? Es jau jums uzdevu vienu ļoti arī sarežģītu jautājumu, bet man ļoti, es atceros, tūlīt uzreiz atkal saku lielo paldies Katrīnai, kur man deva ļoti saturīgu savu komentāru par vārdu iedzienu Dievs. Vai Dievs ir vai nav? Protams, kad ir, tāpēc, kad ir vārds. Bet kurš šis vārds nozīmē? To mēs apspriedām. Bet vai jūs to pieņemat? Vai nepieņemat, ka tā tas varētu tikt, šis vārds izprasts, saprasts, tas jau ir jūsu ziņā. Tikai nu nevajadzētu baidīties, tagad 21. Gadsimtā, uzzināt kaut ko plašāku par šiem vārdiem. Seniem cilvēkiem vārds Dievs palika emocionāli tēlenajā līmenī un tikai. Šodien ir saprātīgo cilvēku drusiņ jau ir vairāk nekā senos laikos. Nu, tur darētu arī ar prātu acīm paskatīties, ko šis vārds nozīmē. Protams, var pārspīlēt un šo vārdu izdzīt no aprites. Tas ir noticis, cēlām komunismu, tur tas Dievs tik padrīts. Nu, protams, tā bija ļoti, ļoti rupja kļūda, bet neiesim tur iekšā, cik daudz dažādas sliktas lietas netiek izdarītas un netiek izdarītas arī vēl šo baltu dienu. Es nevaru mierīgi klausīties un skatīties, kas notiek Francijā pašlaik, kāpēc vienas ticības cilvēki var zaimot citas ticības cilvēkus svētos. Kāpēc? Kāpēc jāzīmē karikatūras? Kāpēc? Vārda brīvība! Mīļie cilvēki, vārda brīvība ir atbildība, un šie cilvēki ļoti bezatbildīgi rīkojas ar vārda brīvību. Liksim mierā vārdiem, kas kādai cilvēku grupai tautai, ticībai, jā, reliģiskai ticībai, ir svēti vārdi. Nevajag aizskart svētums. It kā mums nebūtu savi svētie vārdi. Būtu. Cik jauki, ka par Jēzu Kristu gan neviens, kā saka, neņergājās. Bet kāpēc jāņergājās pa Muhamedu? Tās ir pārdomas, redziet, pārdomas. Nu, saistībā ar šo te visu, ar ticību ar, un vārds ticība tiešām tradicionāli saistās ar reliģijām. Vēl mazu solītu uz priekšu. Es arī nedošu tagad izvērst atbildi, šī ir ļoti nopietna tēma. Bet šeit es dodu variantu jūsu apdomāšanai. Varbūt noder jēziena ticība plašāka izpratne. Varbūt. Es jums neko negribu šeit teikt, ka tikai tā un tā un tā ir pareizākā atbilde un tā. Domājiet paši ar savu galvu. Proti. Te ir tāds tekstiņš, ir man iznācis. Proti, apzinot reliģisko domāšanu, kā cilvēka dzīvē ļoti būtisku visuma nezināmās daļas, mākslinieckoji emocionāli tēlē no atveidošana cilvēka domu pasaulē. Garšteikums ir iznācis, kaut kā jāpastrādā, vēl būs, varbūt sadalīt divos teikumos, bet, nu, atvenojot, šobrīd man tā tas uzrakstījās. Runājot par ticību un par reliģisko ticību, vajadzētu varbūt plašāk skatīties. Jo reliģiskā domāšana visu cieņu, tā ir visuma nezināmās daļas, mākslinieciski tēlēnā atveidošana, cilvēka doma pasaulē. Tā tas izskatās. 21. Gadsimta, es teiktu, tādā plašā skatījumā. Domai par Dievu dažādām reliģiskajām ticībām nenoliedzami ir ļoti liela nozīme cilvēku dzīvē. Bet tas nenozīmē, ka tas ir tā katram atsevišķam cilvēkam. To Dievu ir daudz, bet tas ir kaut kas ļoti nopietns. Un šo nopietnību ļoti daudz cilvēki neapzinas, nu un šos cilvēkus ar viņiem tad arī manipulē. Tad sākās reliģiskie kari, vardarbības, Nu, redziet, nu, emocionāli man ārkārtīgi tas tā satrauc, kā var cilvēki tā nejauk uzvesties savstarpējās attiecībās. Nu, bet tā tas notiek. Lūk, cilvēka garīgumu, garīgo dzīvi mūsdien apziņas līmenī taču raksturo trialektika jūtas, citvārdi izjūtas, jūtas izjūtas, griba. Tā ir praktiskā izdarība dzīves vajadzību apmierināšanai. Ar jūtām vien nekas nebūs. Izjūtas var būt daudz un dažādas, bet ir jābūt gribai tālāk arī tās vienas izjūtas atbalstīt, izmantot, lai apmierinātu konkrētu dzīves vajadzību. Citas izjūtas, tās atkal vajag bremzēt. Jūtu dzīve, emocionāli tēlēnais, mākslas dzīves veids. Tas ir sen. Un, miļie draugi, atceraties bērnību. Mazais bērniņš ir jūtu kamolītis. Un tāpēc mēs visi par bērniem vienmēr priecājamies. Mēs ejam savās pieaugušo gaitās un redzam mazos rūķīšus, rūķītas, bērniņus. Atceramies sevi, bet mums ir kaut kādas izjūtas. Nu, ne visiem. Bet vairumā cilvēku ir izjūtas, bērns, šis mazais jūtu kamolīts, tas ir kaut kas svēts, kaut kas neaizskarams. Nu, tiemžēl ir cilvēki, kas tā nedomā un uzvedās slikti, bet, nu, tā tas ir nelabvēlīgās ģimenes pat. Stop, pietiek. Paliksim pie pozitīvā. Pozitīvās izjūtas. Priecāsimies par mūsu bērniem. Radīsim bērnus, mazbērni, lai būtu atkal. Tas ir ļoti nopietni. Mākslinieks, emocionālais, tēlēnais. Un es nosaucu jūtas griba un prāts. Mīļie draugi, es turpinu tēmu, par kuru mēs runājām pagājušā nedēļā. Eziet. Šo vārdu ticību es izvēlējos tagad speciāli runāt, jo mēs esam drusciņi nobrieduši. Lai runātu par to, ko šis vārds nozīmē. Prāts, tā ir izpratne. Izjūtas, izdarība, izpratne. Triāde, trialektika. Vai vēl citiem vārdiem sakot, redziet, mākslinieciskums, nu, saīdināts mēs tagad māksla. Visā veida mākslas, kādas tikai mākslu veidi nav. Tālāk, praktiskums, tā ir prakse, tā ir dzīves realitāte. Un tālāk, protams, arī mākslinieckums realitāte, zinātniskums realitāte, un zinātniskums tā ir zinātne. Un šī arī trialektika, māksla, prakse, zinātne, un šī trialektika ir saskaņā arī ar jūtām, gribu un prātu. Praksē dominē griba. Griba ir apzināta vajadzība, kas ir jāapmierina. Nu, kā tad bez izjūtām? Emocionāli tēlēnais, vērtību orientācijas, bieži vien vērtību orientācijas ir viņas ir sakņots vienmēr, bet dažreiz arī tikai izjūtās. Bet šodien mēs pieliekam klāt zinātniskumu, zināšanas. Un zināšana trūkums šodien mūsu sarežģītajā dzīvē. Bieži vien, un man ļoti uztrauc izglītības attīstība, jo izglītībā dzīves pieredzē zināšanas ir viens no elementiem, ļoti nopietniem elementiem. Atceraties pirmo mūsu tikšanās reizi, Lauvas teiciens, dzīves pieredze ir zināšanas, attieksmes un prasmes. Attieksmes bieži vien ir izjūtu līmenī, man patīk, man nepatīk, tas ir ārkārtīgi fundamentāli. Prasmes, nu prasmes tad lūk tā gribēšana, kur tur mēs kaut ko reāli darām, tur bez prasmēm neko nevar izdarīt. Protams, prasmes ir vajadzīgs arī mākslā, zinātnē neapšaubām. Atkal, zināšanas, attieksmes, prasmes, trialektika. Man liekas, ka šajā studiju kursā tieši, ja jūs tā pamanīsiet, ka līdztekus dialektikai kā ļoti senai un nekur nezudušai, ļoti būtiskai domāšanai, dialektiskajai domāšanai, dialektikai, mēs to visu jau parunājam, ir turpat ir arī trialektika. Un trialektika jau ir sarežģītāka kombinācija. Nu, paliekam domājoši, paliekam domājoši. Mums ir tātad vēl atlikuši 40 minūtes, bet mūsu nākamā tēma šai nedēļai ir atkal, no atkal, cilvēks sarežģīta tēma, cilvēka dzīve, nu, gandrīz gribētu teikt, ir vēl sarežģītāk par pašu cilvēku. Bet bez tā cilvēka jau nevar runāt par dzīvi. Tikai dzīve ir, tā būs saruna par dzīva cilvēka dzīvi. Nedzīvais cilvēks taču nedzīvo. To mēs atkal tā bieži vien ikdienā nojaucam. Nojaucam. Nedzīvais cilvēks ir nedzīvais cilvēks. Visu cieņu. Visu cieņu. Mēs apmeklējam kaps. Mēs apmeklējam daudz ko dažādos pasākumos. Atceramies savus senčus. Savu tēvu, māti, vecmāmiņas, vectētiņus, vec. Tas taču ir kolosāli. Bet tādi ir tā pasaules iekārtojums. Mēs arī par to runājam, un es speciāli šajā studiju gadā, gan pirmajā semestrī pavasarī, gan tagad otrajā semestrī, nu, šitas ir pirmais semestrs jau šajā studiju gadā, es jums runāju par attīstību. Ikviena sistēma, vispirms viņa ir jārodas, tad viņa, šī sistēma, nevis viņa, bet nu, tā sistēma, jā, varētu būt arī, ja arī dzīvība, tad mēs varētu teikt viņa, tad sistēma attīstas, pastāv mainībā attīstoties, un pēc tam sistēma izzūd. Ļoti nopietna arī tēma, un atkal triāde. Rašanās, pastāvēšana, izzušana. Mūžīri ir tikai šīta mainība, bet atsevišķas sistēmas nav mūžīgas. Sistēmas pastāv mainība. Rodas pastāv lūkšanī mainībā, jā, attīstās, un pēc tam sistēma vai nu sadalās daļās, tātad veselums vairs neeksistē, bet Rodās jaunas sistēmas. Es atkal pakāpos atpakaļ, paskatījos ar citiem vārdiem. Uz to visu, ko mēs esam jau runājuši, domājuši no mūsu pirmās tikšanās reizes. Mēs esam augsti tikuši, mēs esam kursa virsotnē. Jā, 8 nedēļas bija vajadzīgas. Nu, vēl. Paldies jums, ka uzklausījāt. Jūs atkal paliekat tagad domājoši. Es strādāju skolā ar skolniekiem. Savā laikā 8 gadus Bauskā. Braukāju pie viņiem 10. Klašu skolēniem. Un es biju situācijas, kad es dažreiz kādu klasē, nu, kādu puisi vai meiteni vai Un es teicu, atnāc lūdzu te priekšā. Es stāstu viņiem kaut ko. Un es redzu, kā viņi klausās. Jūs redziet, es neredzu. Šobrīd darbu, es esmu viens te pats uz ekrāniņa maziņā, bet nevien es neredzu. Es neredzu, kas notiek ar jūsu acīm. Es neredzu jūsu grimas, es neredzu visu to visu. Un ja tad skolniekam, es teicu, atnāc šeit priekšā. Un paskaties uz saviem klases biedriem, vai viņi nav skaisti, kā domājoši cilvēki. Neviens nedauzās, neviens nekliedz, nebļaustās, bet viņi klausās un viņu galvās domas rosās. Domājošs cilvēks ir skaists cilvēks. No tīri emocionāli tēlēnā viedokļa. Un es satiekšos te savus Bauskas skolēnus diezgan daudz viņa 8 gados bija. Un viņa man vienmēr atkal pajautā, vai jūs vēl tā braucat? Jā, tas bija ļoti interesanti, kā mēs tur sen jau tagad redzēt, ka mēs tā runājām par dzīvi, par skaistumu, par tehniku, bet atbilstoši tām vērtībām, kas ir aktuāls jauniešiem, kuri ir iegājuši burtiski 1. Gadā. 10. Klasu skolēni ir 1. Gadu 1. Jaunībā. Bet ja ar viņiem apietas, pirmkārt, kā vēl ar pirmklasniekiem, ja otrkārt, ar viņiem apietas, kā jau, nu, nezinu, kādiem pieredzējušiem bukiem, abos gadījumos mums ir nesekmīgi. Nesekmīgs rezultāts. Mums ir jāuztrāpa uz to vecuma posmu, ka viņi ir ārkārtīgi atvērti uzzināt kaut ko nopietnu dzīvei. Nopietnu. Pusaudzis iet savai pusauža laika posmam cauri sarežģītajam posmam. Jo viņš iepazīstas un viņš ir arī apjucis. Viņš daudz ko nezin, bet viņā mostās neziņa. Kaut ko nezin, nesaprot. Tas ir kolosāli. Nu, pēc tam nāk briedums. Pirmā jaunība pāriet briedumā no 40 līdz 60 gadiem. Tas ir briedums. Nu, pēc tam nāk otrā jaunība. Redzi, es jau sāku runāt un stāstīt jums atkal par dzīvi. Par dzīvi. Nu, tad ejam pie dzīves. Neliels atskats. Pirmajā ievadlekcijā. Ievadlekcijas bija divas, pirmā, otrā. Nestāstīšu vairs šeit neko. Paskatieties paši. Pakavēties atmiņās šeit, palasat. Es tikai pievēršu uzmanību, lūk, atslēgas vārdi. Cilvēks, visuma dzīve. Visums un dzīve. Nu, pēc tam es pievienoju arī sabiedrību, jo cilvēks nevar dzīvot ārpus sabiedrības, jo cilvēks ir cilvēks tikai sabiedrībā. Vientuls kā tāds, nu, tas ir cilvēks, kurš varēja piedzimstot kļūt par cilvēku pilnvērtīgi, bet nu, kāda apstākļa dēļ nekļuva, jo apkārt nebija cilvēki. Bet atslēgas vārdi. Cilvēks visums dzīve. Nu, mēs atkal esam atgriezušies pie šiem atslēgas vārdiem. Bet mēs jau sākām runāt par dzīvi pašā pirmajā mūsu tikšanās reizē. Par dzīvi, par dzīves pieredzi. Es, ko Vāverīte arī saka, nu tad, lai jums veicās dzīves pieredzes iegūšana, jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Jaunas. Kāpēc? Priekšā. Priekš jūsu dzīves, ne jau priekš eksāmena, ne jau priekš diviem kredītpunktiem, bet priekš dzīves. Nu, tie divi kredītpunkti jau, nu tas tā. Cilvēka dzīve, lūk, šeit jau parādās drusku kaut kas savādāk nekā pirmajā mūsu tikšanās reizē, kad mēs sākām septembrī. Cilvēka dzīve. Tā ir cilvēka pastāvēšana, jeb attīstība mainībā. Kā procesuāla sistēma. Dzīve ir process, dzīve nav lieta. Kaut arī no formālā valodniecības viedokļa vārds dzīve ir sieviešu dzimtas lietvārds. Redziet, nu tā tiem vārdiem ir ļoti uzmanīgi jāpietās. Vārds dzīve apzīmē procesuālu sistēmu. Tas ir process. Nu, te viss ir it kā skaidrs. Tas ir tikai atgādinājums. Uzmanības pievēršana, ka dzīve ir procesāla sistēma. Jo, nu, mēs zinām, kas ir procesāla sistēma. Un dzīve, lūk, mēs skatāmies piemērs procesālām sistēmām. Un dzīve ir ārkārtīgi nozīmīga procesuāla sistēma cilvēkiem. Cilvēka dzīve ir procesuāla sistēma, tas ir cilvēks mainībā faktiski. Cilvēks mainībā. Tas ir process. Un tam procesam ir sākums, vidus un beigas. Nu, mēs koncentrējamies uz cilvēku pastāvēšanu. Cilvēks mainībā, tātad mēs koncentrējamies uz dzīvā cilvēka dzīvi. Jo runāt par nedzīvu cilvēka dzīvi, jūs paši jūtat, kaut kas jau nav kārtībā vairs. Nedzīvs cilvēks ir nedzīvs. Visu dzīvi ir nedzīvs cilvēks, jā. Un ja cilvēku vispār vairs nav, tātad vēl, ja jauns cilvēks nav radies, cilvēku, kura nav. Nu tad, mīļie draugi, jaunā paaudze, puiši, meitenes, draudzēties, atrodat savas dzīves draugu, dažādi draugi, vai dieni, bet puišis atradīs meiteni, meitene atradīs puisi, lai izveidotu ģimeni un radītu bērnus. Nu, tas ir delikāts jautājums. Pašlaik pasaulē notiek dīvainas lietas. Protams, cilvēku pasaulē ir ārkārtīgi daudz saradies, tā ir liela problēma arī. Bet, nu, liksim to te mierā. Paliksim pie tā, ka sapratīsim, ka ģimene ir kaut kas arī ļoti svēts. Tā, tālāk te viss ir uzrakstīts. Runāsim par dzīvi, jārunā, par iekšējo ārējo vidi dzīvei, par dzīve no uzbūves viedokļa, no dzīves mainības mainība, jo dzīve ir mainībā, cilvēks mainībā. Un visos gadījumos mēs runājam par struktūrām. Dzīves struktūra, gan tāda, gan šitāda. Cilvēka dzīves struktūra sakārtotība, un šeit ir šī mūsu studija kursa pats specifiskākais vārds – sakārtotība. Skaidrā latviešu valodā – sakārtotība. Sistēmisms – tas ir svešs vārds, kas nozīmē lūk to pašu sakārtotību. Angļu valodā – arrangement – sakārtotība. Bet angļu valodā jau arī runā par sistēmām – systems thinking, systems approach. Tur lieto vārdu sistēma. Bet var pateikt arī skaidri, ikdienišķi. Let's arrange our life. Arrangement – sakārtotība. Krievu valodā, kas tas ir? Uporiadačīnie. Parjādak, bezparjādak. Tās ir galējības, krainasķi. Bet uparjādakšanasķi, tā ir sakārtotība. Bet arī krievu valodā saka sistemni podhod. Tas ir tulkojums no angļu valodas systems approach. Ļoti normāli, jā. Tas viss ir tā lietojams. Tikai vajadzētu saprast vārdus, kurus mēs lietojam. Nu, atkal solis priekšu. Dzīve kā kopsaistītu daļu veidots veselums. Nu jā, nu tā ir sistēma. Visas sistēmas ir veselumi. Visu pirms. Veselums. Un tam veselumam ir kaut kas ārpusē, kaut kas iekšpusē. Tam veselumam ir iekšējā vide un ārējā vide. Ar to mēs sākam sistēmu apskatu. Tās ir sistēma īpašības. Kaut kas ir iekšā, kaut kas ārā. Un ja tā ir dzīve, nu tad dzīvei tas ir tāpat jāskata. Dzīve ir kopsaistītu daļu veidots veselums sistēma, citu veselumu veidotajā sistēmas ārējā vidē. Dzīvei ir ārējā vide. Lai no tā būtu labvēlīga tā vide, man atkal ieskrie prātā šis te mazais bērniņš, ģimene un nelabvēlīgā. Nu, viss šausmīgākais ir, ka ģimene ir nelabvēlīga. Nu, tad tam bērniņam, nu, man viņa ir šausmīgi žēl. Es jocīgi pateicu, šausmīgi, žēl. Žēlstība un šausmīgums. Bet, ziniet, tas ir tāds, tas ir emocionāli talents, tāds salikums ļoti interesants. Šausmīgi, žēl. Tikku, ka tad dīvaini. Bet mēs izjūtam šos divus vārdus un viss ir kārtībā. Jūs izjūtāt, ko es ar to gribēju teikt, ka man ir briesmīgi žēl bērni, nelabvēlīgajā ģimenē. tālāk, kāpēc tā ģimene ir nelabvēlīga? Ļoti iespējams, ka tā nelabvēlīgā ģimene ir nelabvēlīgā ārējā vidē. Ko tu darīsi? Tā arī gadās. Labvēlība un nelabvēlība, tā ir dialektika. Nav tikai, ka viss ir labs, nav var tā, ka viss ir nelabs. Atceraties pirmā reize seno zīmi in-jen. Šī zīmē ir baltā un melnā daļa. Vārds balts melns, tas ir vienkārši nu tā pretmeti, balts melns. Un ikvienā baltamiņā ir drusciņ melnamiņš, un ikvienā melnamiņā, melnajā daļā, ir mazs baltumiņš. To, lūk, nedrīkst aizmirst. Tā ir senā gudrība, kas nāk no tūkstošu gadu dziļas pagātnes. Šeit Nobeļa prēmiju vairs neviens nevar saņemt. Mūsu senči jau to sen. Tikai jaunā pauze jau bieži vien viņiem jūra ir līdz ceļiem. Viņi sāks visu no jauna. Ko tie vecie zina? Tie tur visi, tas ir bijis sen. Tagad ir pilnīgi jauna dzīve, tagad ir datori, ka tagad ir datori, tagad ir seks no rīta līdz vakaram, tagad mēs dzeram Pepsi Cola ar spaiņiem un tā tālāk. Nu, protams, tad, kad rodās traģēdijas un vispārējais, tad jaunie arī beidzās, tad, kad viņa jaunība kaut kā ir notērēta, tad viņi arī bieži vien ir traģiski. Viņi pārdzīvo un bieži vien viss tā dzīves klikti veistās. Piemērs, paskatieties uz estrādes, nu, uz muzikās zvaigznēm, uz aktrisēm, aktieriem, šim te, tā sautiem, radošajiem. Jā, tie ir radošie mākslas pilnie cilvēki. Kā viņus jaunībā, cik strauji uznes, kas uznes? Uznes producenti, tie, kas izmanto šos jaunos cilvēkus, lai kļūtu pagāti. Jā, režisori kādreiz arī tur pārguļ ar jaunām meitenēm, tad iedod viņām labas lomas, vai ne? Un pēc tam, kad šī meitene kļūst jau pieaugusi pilnībā, kaut kur briedumā nonāk, viņi pēkšņi nokonstē. Dzīve ir pagājusi kaut kā pat tukšo. Jā, bija nauda, bija slava, kas tik viss nebija. Emocijas bija, bet kaut kas pietrūkst. Un neapšaubām jūs paši ziniet, cik daudz ir tādi, kas narkotikās aiziet, un narkotikās arī sabēdz savu dzīvi, dzīvību zaudē. Ļoti izplatīta parādība, tādu šīm gadiem man uznot, varbūt kīno, nu, mazāk citās mākslas jomās, bet arī mūzikas aprindās. Mūzika ir kaut kas dišs, vispār māksla ir kaut kas super, taču arī tur ir vajadzīgs kaut kāds saprāts. Un labvēlīga vide, kurā var cilvēks dzīvot izpausties. Un ja tas jaunais cilvēks nonāk nelabvēlīgā vidē, nu man atkal jāsaka, man ir žēl, jo es jau arī nekatreiz varu, kā saka, tur uzņemties atbildību vai kaut ko tur tādu. Dzīve ir pārāk sarežģīta. Vispirms mums ir jātiek pašiem galā ar sevi, katram pašam ar sevi, un nevajadzētu līst tur, kur ir kaut kas nelabs. Bet ir vajadzīga vērtība orientācija. Un ja vērtība orientācija skolas laikā, un sākoties jau ģimenē, piemēram, darba tikums nav izkopts, nu, tad jau pamazām rodās visas tās ļoti nepatīkamās problēmas, nepatīkamās, kuras šodien mēs novērojam. Redziet? Labi. Iesim atpakaļ pie sistēmu skatījumu par dzīvi. Bet tie bija jau komentāri. Dzīve ir, nu, es uzzīmēju šeit ar melnu bomboli. Es bieži vien runāju par olu. Dzīve ir kā ola. Nu, olai kaut kas ir iekšā. Šodien mēs paskatīsimies, kas ir dzīve iekšā. Bet tai olai no ārpus, tā saistība ar apkārtējo vidi ir. Tā ola ir kādam vajadzīga. Tie procesi, tā dzīve ir saistīta ar vajadzībām. Ir cilvēkam garīgās un fiziskās vajadzības, un dzīve ir šo vajadzību apmierināšana. Zinu, tas ir stipri neparasts skatījums. Vai dieviņi, nu kā tā tik prasti? Dzīve taču vajag būt tur atkal. Un atkal sākās šis emocionālais pacēlums. Visu cieņu tas ir ļoti svarīgi. Taču ne tikai emocionālais. Ir vajadzīgs arī saprāts. Ir vajadzīga arī griba. Tā kā ar vajadzību apmierināšanu, kas notiek dzīves gaitā, nav tik vienkārši. Bet mazais bērniņš ir emocionālais emociju kamolītis. No tā viss sākās. Bet ar to ir tikai par maz, jo attīstība sākās ar to, ar šo emocionālu tēlēno. Tas uz visu mūžu cilvēkam iet līdz, bet tiek neapšaubām papildināts. Ja ir vajadzības, ļoti bieži aizmirst runāt par līdzekļiem, lai vajadzības apmierinātu. Šeit es nekomentēšu, klausieties video lekciju, tur ir drusciņ sīkāk, es tikai pievēršu jums uzmanību tagad. Dzīvei kā olai, kurā ir savs baltums un dzeltenums, tur iekšā, un dzīve ir vajadzība apmierināšana, un vajadzība apmierināšana ir nepieciešami līdzekļi. Un līdzekļi ir iekšējie un ārējie, bet pamatā ir līdzekļi, kas nāk no ārpuses, jo visam mūžam visi iespējami līdzekļi, protams, cilvēkam nav iedoti, cilvēkam dzimstot. Un lūk, ja mēs runājam par dzīvību, tad vielas un informācijas aprite. Vielas iekšā, vielas ārā, informācija iekšā, informācija ārā. Tie ir līdzekļi. Un šeit ir uzrakstīts. Finansu līdzekļi, nauda. Tas ir universālais līdzeklis, vispopulārākais, kas ir šodien. Jā, tas ir zinātnes tehnikas sasniegums. Naudu izdomāja cilvēki. Tikai, diemžēl, šodien daudz šo te zinātnes un tehnikas tādu sasniegumu. Nu, tehnika tur mazāk, vairāk tur tā gudrība bija, ka tas ir mājas līdzeklis tāds radīts universāls. Bet cik daudz posta nav nesusi naudas vara, naudas kāre, un tas turpinās šo baldienu arī tālāk. Būs bitcoins un viss kas tāds. Kā apieties ar naudu? Jā. Tas ir lūk jautājums. Materiālie līdzekļi. Jā, tā ir manta. Nauda, manta. Ja tā ir manta, tad, nu kas tas ir? Tas ir mans apģērbs, manas kurpes. Tā ir mana automašīna. Tas ir mans dators. Tad ir tehnika. Tā ir manta. Tā ir mana māja. Tā ir mana māja. Nu, es jau pats arī esmu savā ziņā manta, nu, kaut kāda mantiņa, ja? Nu, labi, to liksim mierā. Ziņas jeb informācija. Ziņas. Nu, ziņas ir saistīts, tās ir domas. Domas, kad tiek vadītas ārā, tad ziņojums iziet ārā no cilvēka, tiek ziņots, tā ir saziņa. Tas ir līdzeklis. Nebūs ziņas, nebūs informācijas aprits. Tad būs bēdīgi. Nebūs mums tagad televīzija, telefonija. Nebūs mums datorika tagad. Šie līdzekļi vairs nebūs. Ļoti daudz cilvēki būs pa galam, tāpēc, ka viņi vairs nepratīs tā kā senie cilvēki sazināties. Būs jāsāk atkal kaut kur no akmens laikmeta. Nu, cerēsim, ka tā nebūs, bet stop. Par cerību ir ar cerību jābūt uzmanīgiem. Cilvēks pats kā līdzeklis. Cilvēka garīgais spēks, tavs garīgā enerģija. Tā taču runājam. Garīgais spēks, garīgā enerģija. Domas ir domu spēks. Nu, tikpat labi ir doma enerģija. Ļoti pareizi tas viss ir teikts. Cilvēks pats ir līdzeklis tavai dzīvē. Arī tā jāskatās ir. Un telpa un laiks, nu, tie ir ļoti teorētiski jēdzieni divi. To jūs ļoti labi jau zinat, bet, mīļie draugi, aiz šiem te jēdzieniem telpa un laiks slēpjas nu, tas tā realitāte, kuru raksturo šie te divi vārdi. Telpiskums jums ir jābūt dzīves telpai. Un visvienkāršākā izpratnē, jums ir jābūt fiziskai telpai, pilsētai, mājai, dzīvoklim, istabiņai, nu, kurā tad dzīvot. Kā ar laiku? Jums arī jābūt laikam. Ja jūs ieliek cietumā, tad cietumā pavadītais laiks, nu, redziet, nu, tā būs cietuma dzīve. Bet jūs paši saprotat, ka ir vajadzīgs laiks, ko izmantot savu vajadzību apmierināšanai. Kā jūs apmierināt tagad savu vajadzību šī studija kursa apgūšanā, īstenošanā? Laiks ir vajadzīgs. Jums ir laiks izplānots, ieplānots. Jums pietiek laika, lai šo te savu vajadzību apmierinātu. Jūs paši izvēlējāties šo studiju kursu. Malači. Malači. Taču, lūk, padomājiet par līdzekļiem. Un ievadā tos līdzekļus vajadzēja tā drusiņi noraksturot. Kādi tad būs jums šie līdzekļi pētījuma veikšanai? Nu, profesionālie zinātnieki ļoti labi zina, ka, ja nebūs attiecīgie līdzekļi, tad to zinātnisko pētījumu tur vispār nav ko sākt, nu, un tad viņi meklē tur sponsors un visu ko citu, bet daudzus jau arī meklē šos zinātniekus, jo pasaules varenie meklē zinātniekus, lai tie zinātnieki viņiem kalpotu, izdomāt atkal kaut ko jaunu nebijušu, un viņi jau dos tos līdzekļus. Jā. Bet pasaules varenie jau iedod bieži vien līdzekļus tikai savu sautīgo interešu apmērināšanai. Sarežģīta tā dzīve ir. Šeit es atkal es runāju tā ļoti vispārīgu uz riņķu un apkārt. Video lekcijā tur būtu drusku konkrētāk. Dzīve kā procesuāla sistēma. Jūs jau zinat, izziņa apdoma rīcība. Dzīve ir daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums sistēma. Cilvēkdarbība ir dzīves sastāvdaļa. Sastāvdaļa. Tā ir cilvēkdarbība. Daudzas cilvēkdarbības kopā, nu, veido dzīvi. Bet šī cilvēkdarbība arī sastāv no savām daļām. Un, re, šeit lauva nesēž uz trapeces, bet tai mēs no pirmās mūsu tikšanās reizes, es jums jau iepazīstināju ar mūsu studiju kursu vienu no, es teiktu, tām centrālajām atziņām, proti, ka cilvēka darbība vai ir universāla struktūra, izziņa, apdomu, prakse, pirožam, rīcība, un ka šeit tiek no prakses, mēs paceļamies teorijā, pēc tam nolaižamies atpakaļ praksē, un tad mēs esam laikā, lūk, no kreistās pusītes, nonākuši uz labo pusīti, tur, kur mēs atkal nolaižamies, un mēs esam dzīvē spēruši vienu soli uz priekšu. Kādu soli? Lielu, mazu, pa labi, pa kreistu, uz augšu, uz leju? Tā ir tā daudzveidība. Bet visai šai daudzveidībai ir šī cilvēka darbība, šī te struktūra, šī trapece pamatā. Labajā pusē. Te ir uzzīmēta trapece, un tai trapecē zilā daļa ir atkal sadalīta zilā, sarkanā, zaļā. Tā ir hierarhija. Ja šis ir veselais, tas veselais sastāv no šīm te daļām. Ja te ir šitās mazās daļas, tās zilā mazā bultiņa, sarkanā mazā bultiņa, zaļā sarkanā bultiņa, kopā viņa veido zilo lielo bultiņu, jā, tas tev ir kaut kas lielāks. Pēc tās zilās bultiņas nāk sarkanā bultiņa, bet sarkanā bultiņa atkal sastāv no zilās daļas, sarkanās un zaļās. Labi, sarkanā daļa arī pabeigusies, pēc tam ir trešā daļa, zaļā daļa, mēs atgriežamies no teorijas uz praksi, un atgriešanās rīcība atkal sastāv no zilās, sarkanās un zaļās daļas. Tā ir hierarhija, uzzīmēta ar trapeces palīdzību. Es teicu, šī te trapece, es tā daudzreiz domāju, kur man tāda trapece uzradās. tā trapece uzradās tāpēc, ka es esmu fizmats. Mans domāšanas veids ir ārkārtīgi veidojies nu, fizikas un matemātikas zinātņu jomas specifikā. Un šodien, kad es atskatos savā tādī dzīves pieredzē, pārdomāju to, es apzinos, cik man liela laime bija, kad es nonācu šajā fakultātē, kad es varēju veikt zinātnisko darbu un pie tam zinātnisko darbu ļoti sarežģītā jomā segnatoritriskās fāzu pārējas. Fāzu pārējas. Tā bija laime, kad es varēju veikt šādu zinātnisko pētniecību. Fantastiski. Tā, jā, es paraudzīju labā pusītē, Dāvis saka, fizmats ir Latvijas oranžais zelts. Jā, tu pateici ļoti emocionāli tēlēni. Malacis? Red, nu, tā nu tas ir. Stop, tikai? Jā, priecājamies par to. Tikai nedomāsim, ka mēs esam pasaules naba, un tie visi citi arī nekur nav savā vietā. Bet mums ir savs lielais pluss. Šis zinātniskums, un zinātniskums, zinātņu pamatu pamati, dabas zinātņu pamati proti, tā ir fizmatika. Nu tā tas vienkārši ir. Ja tas kādam nepatīk, jebkuram nepadodas, visu cieņu šim cilvēkam padosies kaut kas cits. Bet būsim draudzīgi kopā, darīsim katrs to, kas vien katram padodas, un palīdzēsim viens otram, sazināsimies savā starpā, Un arī es šeit stāstu jums šīs te fizmatiskās saknēs, radušās atziņas, šīs te filozofiskās atziņas jau visiem, visu fakultāšu studentiem, visu fakultāšu. Kam tas, protams, interesē? Kam tas interesē? Var ieiet savā fakultātē un neizlākt no viņas ārā un faktiski veidoties par šauri profesionāli aprobežot profesionāli savā nozarē visu cieņu. Visu cieņu, bet var arī gadīties savādāk. Es padarīju savu darbu zinātnē, pēc tam mani ievirzīja darbā ar cilvēkiem, proti zinātniskajā izglītībā, un tad es nonācu pie cilvēkiem. Un lūk, tāpēc es esmu tur, ko es tagad esmu. Es runāju pa dzīvi, pa cilvēku, bet es runāju ar to pieredzi, uz tās pieredzes pamata. Kura man izveidojās tad, kad es veicu šo te zinātnisko pētniecību dabas zinātņu jomā. Un pie tam pietiekami sarežģītu. Es jau izmantoju arī tolaik, jau sāku datoru izmantot. Pēc tam izrādījās, ka tas ir labs līmenis, kad es varēju gadu nostrādāt Amerikā, Mašinas tehnoloģiskajā institūtā. Bet tad lūk, Es tomēr pievēršos nevairs tālāk fizikai, bet atnācu pie cilvēkiem. Jums ir drusciņi arī jāsaprot, no kurienes tāds onkols jums te ir uzradies, kas te stāsta visu to. Nu, man nav noslēpuma. Es stāstu arī par to, ko es pārdomāju par savu dzīvi. Labi, mums pamazām jāsāk būs nopaļoties, bet laiks mums ir vēl pietiekami. Tā, šeit ir parādīta šī domu kartē arī tas, te ir parādīta arī hierarhija vertikālā un horizontālā skatījumā. Te trapece nav, bet tie sākam apakšā ar mazām bumbiņām. Zilā, sarkanā, zaļā mazā bumbiņa veido vienu zilo bumbiņu. Cita zilā, sarkanā, zaļā veido vienu sarkano bumbiņu, tālāk viena zaļā bumbiņa. Zaļā, sarkanā, zilā, zaļā, sarkanā, Nā, bumbiņa. Veido vienu lielu brūnu bumbiņu tur augšā. Tā ir tā cilvēka darbība. Iedziļinamies, ejam iekšā, veselo sadalam daļās. Un šeit lejā, cik tās daļas lejā ir? 3x3. Aritmētika. 3x3, trialektika tur ir. 3x3 ir dubult trialektika, 3 kvadrātā pat. Un mēs nonākam pie veselā. Lūk. Ļoti vēlams ir, ja ir cilvēkam šī te vizuālā arī domāšana, matemātikā to attīsta trigonometriju, algebra mazāk, bet arī trigonometri telpiskie visi veidojumi. Ja matemātika nepadodas, nesatraucieties, cilvēki ir dažādi. Ļoti dažādi. Visi nevar būt Leonardo da Vinci, kurš bija ģeniāls mākslinieks un, tanīpašā laikā, ģeniāls zinātnieks. Abi kopā. Abi kopā. Un pie reizes viņš arī šo to uzbūvēja tīri praktiski. Pamatojoties nu, uz tām savām ģenialitātēm, kas viņam bija gan mākslā, gan zinātnē. Nu, viens piemērs tikai. Bet, nu, šo ģēniju nav daudz. Tā, nu, nopaļojamies pamazām. Šeit ir parādītas trīs dažādas struktūras, kā var aprakstīt cilvēku darbību. Jums pazīstamā izziņa apdoma rīcība, to pašu cilvēku darbību, kura saistīta ir ar vajadzību līdzekļiem un vajadzības apmienam, var uzapskatīt kā vadība un izpilde. To pašu cilvēku darbību, var teikt tā, ir vadītāji un izpilde. Mūsu attiecības šobrīd ir, jā, es esmu vadītājs, profesors, jūs esat izpildītājs, studenti. Šāds skatījums. Bet tādī pašā laikā mēs runājam pa izziņu apdomu rīcību arī. Tā pati cilvēku darbība tikai paskatīta citā skatījumā. Un šeit vēl bilde. Ir vajadzība, apzināta vajadzība ir gribēšana, līdzekļi dara cilvēku varenu, varošu kaut ko izdarīt. Un tad, kad es gribu un kad es varu, tad es daru. Tad, kad es daru, tad es baudu, kas tur man iznāk. Ja vajag, es mainīšu savu gribēšanu, ja vajag, es kaut ko darīšu, mainīšu ar varēšanu. Iespēja robežās. Nu, un tā beigu beigās būs tas vajadzības apmierinājums. Visos trīs gadījumos ir runa par vienu un to pašu cilvēku darbību. Zubrītājam, lūk, ir grūti. Zubrītājs grib tikai vienu no šīm trim struktūrām iezubrīt un tikai ar šo te vienu struktūru dzīvot. Mīļie draugi, dzīve ir daudzveidīga. Vienā situācijā būs labāk šāda struktūra, citā situācijā šāda struktūra, citā vēl cita struktūra. Un te jau lūk parādās tā cilvēku daudzveidība, un kā jūs paši ievadā rakstat, jā, tā domāšana, cilvēki ir kaut kas unikāls, tik viss, katrs ir īpašs. Tieši tā, bet visus cilvēkus vieno kaut kas kopīgs. Un tieši par to kopīgo mēs runājam šeit, domājot lielās domas. Lielās domas ir visiem cilvēkiem kopīgas, tikai konkrētos gadījumos, lūk, parādās šī daudzveidība. Tur parādās daudzveidība. Bauda. Atgriezeniskā saikne starp cilvēku darbību vadībā. Redzi, ir vajadzības, griba ir apzināta vajadzība. Līdzekļi, tā ir vara, varēšana. Visi varenie ir tie, kam ir līdzekļi. Kam nav līdzekļi, tas nav varens. Gribētāji tie ir politiķi, kas daudz ko izdomā. No, mēs gribam, bet viņiem nav tās varēšanas. Un tad ir politekonomika, ekonomika, te ir augšā politika, te ir apakšā ekonomika. Un ka politika un ekonomika saiet kopā, tad ir izpildarbība. Nu, un tad ir baudīšana, un beigās vajadzības apmierinājums. Es tikai tā iemetu atkal šeit dažs atslēgs vārdus. Nu, par to visu turpāk vēl. Mērķiecīgas cilvēkdarbības vadības process. Trīs vērtēšanas, un tā ir spirāle. Tā ir spirāle. Ieejam šeit iekšā, ieiet iekšā vajadzība, izziņa, apdoma, rīcība, pēc tam atgriezeniskā saikne, žēl, ka jūs neredzat, ka es braucu ar kursoru pašlaik pa spirāli. Es izgāju pirmo tādu to pusloku, atgriežos atpakaļ nelīdz vajadzībai, bet atkal uzsāku otro pusloku. Atkal izziņa, atkal apdoma, atkal rīcība, vēlreiz atgriešanās atgriezeniskā saikne un gala vērtējums. Trīs vērtēšanas. Pirmā vērtēšana ir griba, Jūs vērtējāt dažādus studiju kursus un izdomājāt, ka es gribu izvēlot šo studiju kursu. Tad gājāt tālāk, sākāt kaut ko darīt. Un tagad mēs jums jau jautājam, vai jūs baudat, vai jums ir pozitīva bauda? Ja nav, stop, varbūt, ka vajag pārtraukt. Ir grūtības kādas? Sakiet, es cik varēšu palīdzēšu, bet lūdzu, cīnaties. Bet, ja nav vairs baudas nekādas, stop, negatīva bauda nevajag. Bauda ir viskārtībā, jauki. Kaut kas nav kārtībā. Pamainiet, varbūt, ka līdzekļi pietrūkst, varbūt, ka vairāk laika vajag. Lūdzu, tad rīkojieties, ekonomējat laiku. Laiku nopirkt nevar. 24 stundas visiem dotas. Pašam ir jātiek galā ar to, kas ko daba devusī. Un pašās beigās, un tās beigas būs kad? Tās beigas būs janvārī. Gala vērtējums, mēs sniegsim ziņojums. Šeit arī tiešsaistē katrs ziņos. Stāstīs, mazā ekraniņā jūs būsiet, nevis es. Un būs novērtējums. Vai vajadzība ir apmierināta? Vai jūs esat sasnieguši tos mērķus, ko ievadās sev uzstādījāt? Ir apmierināta vajadzība. Es ceru, ka būs. Dažādos līmeņos atbilstoši jūsu spējām un iespējām. Tas ir normāli, dabiski. Nu re, šī te spirāli ir ārkārtīgi būtiska. Stop, bet. Un noslēgumam. Dzīve sniedz baudu un apmierinājumu. Padomājiet par to. Augstākā bauda, tā ir izcila sekmīga virzība uz mērķi. Un tā, ka jūs to mērķi esat sasnieguši, tad augstākā bauda, tāda procesā, jūs sakat, vai, kā es mīlu šo te procesu. Process, procesā ir mīlestība. Man veicās, man izdodās. Es mīlu darbu, es mīlu dzīvi, es mīlu šo cilvēku, es mīlu šo suni, es mīlu šo studiju kursu, visu ko. Tikai to vārdu mīlestību lūdzu gan nejauciet ar seksu, fizisko mīlestību. Tas bieži vien ikdienā, bezmaz vienīgais, kur tā ir nejaukā, nu, ļoti prastā angļu valoda. To make love. Nu, lūk, nu, to make love. Nu, ko tā nozīmē make love? Nu, telpa fakošana tālāk netiek. Tā, labi, piedošam par mazu tādu, bet man tas uztrauc. Tā vērtība orientācija, kāda pašlaik jauniešiem ir, man tā satrauc, jo pietrūkst veselā saprāta šeit. Kaut gan mīlestība. Mīlestība ir jābūt. Mīlestība tā ir augstākā bauda, ko cilvēks var sasniegt dzīvē. Un dažādās jomās. Dažādās. Un augstākais apmierinājums, tā ir laime. Kāda laime, ka šī tiešsaiste, tā andronkuļa runāšana beigsties. Kāda laime. Nu, laime tā būs tikai tad, ja jūs būsiet tā ļoti augstākā pakāpē sasnieguši apmierinājumu ar to, ka jūs te daudz ko noklausījāties. Bet tas ir jūsu vērtējums. Tas ir jūsu vērtējums. Klausīsties vēlreiz šo, klausieties video ierakstu, kas notika kaut kur marta mēnesī. Tur pa šo te visu vēlreiz būs runāts, drusiņ detalizētāk. Un noslēgumā. Nu, esam tātad ieskatu tēmā par dzīvi, kā sistēmu veikuši, lai visiem visu labi sokas 9. Nedēļā, pavisam 16, 9. Jau ir tagad. Esiet uzmanīgi, tojās 22. Novembris, pētījuma pārskat lielās puses iesniegšanas termiņš. Nu, laiks ir laiks. Uz tikšanos atkal pēc nedēļas. Nākamajā mūsu tikšanās reize, un runāsim par trešo tēmu. Un tā būs trešā tēma, un mēs noslēgsim pirmo kursa daļu. Ar tēmu sabiedrība kā sistēma. Soli pa solim mēs dodamies uz priekšu, uz savu sākotnēju uzstādīto mērķi, iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Kurā jomā? Domāšanā par domāšanu. Lūk, mūsu uzstādītais mērķis. Ejam uz to. Turpinām. Paldies jums, ka bijāt. Es izslēdzu ierakstu.